Areena.
Yle Puhe.
Mut tuli heti semmoinen olo, että mä haluan katsoa laavalamppu.
Joo, tää on laavalamppukamaa.
Tässä ohjelmassa laavalamppukaman lisäksi on luvassa nahkatakkikamaa, rautalankakamaa sekä pitkätukkahevikamaa. Puhutaan tekniikasta, joka välittää tunteita, tarinoita ja taiteilijan persoonaa. Pohditaan analogista ja digitaalista sekä sitä, miltä kitara on kuulostanut ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Terve! Tässä vaiheessa joku varmaan jo saattaa aavistaa, että me tullaan siis puhumaan skeba-soundeista. Ja puhutaan niistäkin. Puhutaan paljon tekniikasta, soundien historiasta, mutta mä näkisin, että tämä tekniikkapuoli on vaan yksi tapa nähdä tämän ohjelman ydin. Mä näkisin, että se, mistä me itse asiassa puhutaan, on tunteiden välittäminen ja niiden ilmaisu. Ehkä jopa yhteyden löytäminen, koska siitähän musiikissa on myös aika pitkälti kyse. Monelle keskustelu kitarasoundesta voi näyttäytyä aika teknisenä, esoteerisenä ja ehkä vähän puisevanakin. Ja tätä se voi toki myös usein olla. Mutta se, mikä sieltä takaa löytyy, on jotain sellaista, mikä me kaikki ymmärretään. Ihmisen halu välittää toiselle ihmiselle jokin viesti. Kelataan tätä hommaa tällaisen kulman kautta. Minkä takia ihmiset panostavat esimerkiksi kosintaan? Moni avioliitto on sellainen, että naimisiin menosta on ehkä puhuttu etukäteen, sitä on valmisteltu, sitä on punnittu ehkä järkisyyden näkökulmasta. Mutta minkä takia sitten me tehdään niin, että me polvistutaan auringonlaskussa ja järjestetään tämmöinen romanttinen illallinen sormus siellä taskussa odottamassa ja pistetään pystyyn tämmöinen mieletön spektaakkeli tämän tapahtuman ympärille. Eikö tässä ole taustalla se, että me halutaan tiivistää siihen hetkeen se, mitä se toinen ihminen meille merkitsee ja kuinka iso juttu se kosinta meille tunnetasolla on? Me halutaan kosiessa viestiä tunnetta, joka siellä kosinan taustalla vaikuttaa. Jos me ajatellaan, että on musiikkia, niin eiväthän sävelet ja soinut välttämättä itsessään ole niin ihmeellisiä. Sähkökitaran soundihan on itsessään alaston ja vaikka se ehkä voisi välittää jonkun tämmöisen sävellyksellisen ajatuksen sellaisenaan, niin se ei ehkä onnistu tavoittamaan meitä tunnetasolla, jos se soundi ei ole oikea. Joskus muuten netissä tulee vastaan tämmöisiä kosintavideoita, joissa kaikki ei ihan täsmää. Kun selvästi eläinten kanssa arka, pikkasen nöösin näköinen hevosallergiasta kärsivä jätkä istuu Darth Vaderin asussa aika vaarallisen näköisesti orinselässä, aikomuksenaan piankosia rakastaa, niin tulee mieleen, että välittääkö just tämä tapa parhaalla mahdollisella tavalla tämän ihmisen persoonaa ja tunnetta. Samalla tavalla kitarasoundi on aina henkilökohtainen valinta, joka voi olla soittajalle itselleen jopa vähän haastava paikka. Kitaristin onneksi on olemassa Kimmo Aroluoman kaltaisia kitarateknikoita, jotka auttavat sen oikean soundin löytämisessä. Kimmo pyörittää yhdessä Eetu Lehtisen kanssa tämmöistä Custom Boards-nimistä palvelua, joka rakentaa kitaristille pedaalilautoja. Sen lisäksi, että Aroluoma tuntee kokeneena teknikkona laitteiden syvimmän olemuksen, hän tuntee myös soundien historiaa.
John Lennon halusi tällaisen niin kuin psykedeellisen efektin, niin legendaarisesti hänet laitettiin köydellä kattoon roikkumaan ja laitettiin mikki keskelle huonetta ja sitten sitä Lennonia työnnettiin sillä lailla, että se vaappui sen mikki ohi, että se ääni niin kuin kiersi ikään kuin Lennon meni ja lauloi samaan aikaan, kun se mikki oli niin kuin paikallaan. Ja käsittääkseni Lennon on keksinyt nimenomaan termin flanger, eli flanging, joka on sitten taas Phaserin esikuva.
Näiden historiallisten anekdoottien lisäksi Kimmolla on paljon ajatuksia just tästä tunneasiasta, mistä mä äsken mainitsin. Seuraavaksi on siis luvassa tuhtia asiaa soundeista, efektien perusteista, digitaalisen ja analogin eroista sekä siitä, miten kitaristi löytää sen oman soundinsa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Eli sulla on nyt Kimmo kädessä kitara.
Kyllä, tämmöinen Stratocaster-tyyppinen sähkökitara.
Ja tästä kitarasta lähtee johto. Ja kun mä lähden seuraa sitä, se menee lattian kautta pöydälle, jossa se johto menee tämmöiseen valkoisen suorakulmion näköiseen pötikkään.
Se on vahva pedaali.
Tästäkin lähtee piuhoja eteenpäin. Täällä on lisää tämmöisiä tosi värikkäitä pötiköitä. Yksi on sininen, yksi on punainen, yksi on vaaleanpunainen. Täällä on kiiltäviä, täällä on mattapintaisia, metallivärisiä, mustia.
No siinä on aika monta efektipurkkiä jo välissä sen valkoisen vahin jälkeen. Siellä on erilaisia säröpurkkeja, oktaavilaitteita, modulaatioita, kaikuja, viiveitä, filtereitä. Ja sitten mulla on tuolla yksi tämmöinen erikoisjiippo, jota mä en oikein pysty sanoin kuvaamaan.
Mikä se näistä on?
Se on se vaaleanpunainen siellä. Ja loppujuoksussa tämä menee vahvistimelle, tämä meidän ketju.
Pähkinänkuoressa sä rakennat muusikoille pedaalilautoja. Mikä on pedaalilauta?
Pedaalilauta on kokonaisuus, joka integroi näitä efektilaitteita helposti käytettäväksi kokonaisuudeksi. Nämä efektilaitteet on tämmöisiä erillisiä karkkipurkkeja, mutta sitten, että niitä pystytään käyttämään keikolla, niin ne pitää yhdistää semmoiseksi kestäväksi kokonaisuudeksi, joka on helppo käyttöön ja helppo kuljettaa.
Onko efektilauta tai pedaalilauta vähän niin kuin Instagramin filterikokoelma, jolla saadaan siitä kuvasta jotenkin erilainen kuin alkuperäinen, niin kuin äänenmaailmassa?
Joo, jollain lailla joo, ihan hauska analogia. Tavallaan se sähkökitara on hyvin paljas pelkästään, että se ei kuulosta miltään, jos se laitetaan suoraan johonkin miksauspöytään. Että se on aina tarkoitettu muutettavaksi ja prosessoitavaksi se signaali, ja siinä on koko sähkökitaran suola, ja siksipä nämä efektilaitteet on nykyään aika suosittuja, sillä näillä nimenomaan pystytään värittämään sitä ääntä ja myös inspiroimaan soittajaa.
Kuinka paljon se, mitä kitaran ja yleisön välissä on, vaikuttaa siihen, mitä musiikin kuuntelija tuntee?
Se vaikuttaa hyvin paljon. Ja tämä tunne on nimenomaan se asia, että näitä efektilaitteita voidaan esimerkiksi käyttää vain yhdessä kappaleessa. Sanotaan, että sulla voi olla yksi efekti yhteen kappaleeseen tai yhden kappaleen yhteen osaan. Ja se voi just luoda sen tarvittavan tunnesiteen. Eli sillä pystytään korostamaan jotain kappaleen luonnetta tai sen osan tarkoitusta tai mihin sillä pyritään. Ja jos ei käytetä efektejä, niin se kuulokuva on totta kai suppeampi.
Aina välillä kuulee, että kitaristit puhuu semmoisesta asiasta kuin soundi. Onko tällä jutulla jotain tekemistä jonkun kitaristin esimerkiksi henkilökohtaisen soundin kanssa?
Joo, kyllä monet kitaristit niin kuin profiloituu tiettyjen efektien käyttäjäksi. Esimerkiksi, että ei olisi olemassa U2 eikä Edge ilman delay-efektiä. Ei olisi olemassa Amorfista ja Esa Holopaista ilman delay-efektiä. Ja Futspurkit on monelle, esimerkiksi tulee nyt vaikka mieleen Atomirotan Rane Raitsikka ja vaikka Himin Linde. Ei niiden soundi olisi sama ilman Futspedaalia, joka kierrolla tavalla tekee siitä kitarasignaalista vähän semmoisen, että se olisi rikki.
Pakko muuten kysyä tästä Futsista. Tämä on tämmöinen aika pienen näköinen punainen pötikkä, jossa on joku tämmöinen siis piirustus tai maalaus tai printti päällä. Tässä on tämmöinen härkä, joka juoksee tällaisessa liekkimeressä ja silt tulee niin kuin tuommoista vihasta höyryä sieraimista. Kuinka paljon näissä laitteissa tulee vastaan tällaista vastaavanlaista visuaalista taidetta?
No tämmöinen visuaalisuus on tyypillistä tällaiselle putiikkiin, eli tämmöiselle käsinvalmistetuille efekteille. Tämä on yhdysvaltalainen valmistaja, joka on tunnettu siitä, että niillä on aina ollut grafiikoita pedaaleissa ja kyllähän ne inspiroi. Toin käsittääkseni, olisiko se niin kuin Bisoni ja sitten jos tämän efektin nimi on Fuzzolo, niin olisiko se Buffalo, eli Buffalo, Fuzzolo. Mutta tämä on aika rankka tämä efekti, mikä mun mielestä toi puhveli kuvaa hienosti tässä tuota soundia, joka on hyvin voimakas ja läpitunkeva.
Onko sillä, että nämä laitteet koristellaan näin mitään merkitystä esimerkiksi myynnin kannalta? Jos sulla on kaksi periaatteessa samaa laitetta ja toinen on jotenkin vaikka räväkämmän värinen, niin näkyykö se mitenkään siinä, että kuinka todennäköisesti se otetaan käteen?
Totta kai se näkyy ja kysehän on teollisesta muotoilusta ja se, että efektit on joskus ollut vähän tylsemmän näköisiä, niin kyllä mä sanoisin, että nykyään teollinen muotoilu ulottuu myös näihin efektipedaaleihin. Ja mitä tulee tuohon pedaalilautaan, niin sitten kun niitä integroidaan osaksi niin, tai semmoiseksi isommaksi kokonaisuudeksi, niin meille on tosi tärkeää, että se on myös visuaalisesti upean ja inspiroivan näköinen se kokonaisuus.
Sun ammattitaitosi ja ammattisi ytimessä on soundihifistely. Voiko sun mielestä koskaan hifistellä liikaa?
Totta kai voi hifistellä liikaa ja miehet tuppaa hifistelee liikaa monissa asioissa, mutta sen sijaan, että ostettaisiin ylikalliita autoita, ylikalliita vahvistimia, niin mä uskallan sanoa, että kuulon stimulointi tuottaa äärettömän paljon mielihyvää, että jos se soundi oltiin sitten kotistereossa tai sun soittimessa on hyvä, niin se tunne on, se on hieno tunne ja sitten on kiva, silloin kiva soittaa. Ja ennen kaikkea soundi, hyvä soundi inspiroi luovaa ihmistä säveltämään uutta musiikkia, joka sitten taas vie sitä tunnetta eteenpäin niin, että kuulija saa siitä sitten oman tunteensa.
Joskus meillä ihmisillä on semmoinen ongelma, että me luullaan, että me ollaan jotain, mitä me ei olla, tai me haluttaisiin olla jotakin semmoista, mihin meistä ei ehkä ole. Tuleeko sulle vastaan koskaan semmoista, että joku kitaristi olisi soundiensa kanssa sillä tavoin hakusessa, että sun korvaan vaikuttaa siltä, että tämä kaveri ehkä hakee siihen soundiinsa jotain sellaista, mitä hän ei ehkä kitaristina edusta?
Erittäin hyvä kysymys ja on niin kuin valitettava tosiasia se, että se soundi lähtee aina sieltä soittajan korvien välistä. Siitä se siirtyy sitten käteen ja sieltä kitaraan ja sieltä sitten efektien kautta vahvistimelle. Että ei niillä efekteillä pystytä kuin ehkä vähän maskeeraamaan, jos ei se soundi ja se ajatus ja se tunne lähde sieltä soittajasta käsin. Ja mun mielestä parhaat tilanteet on semmoisia, että joku tulee varmana, että hän haluaa jonkun tietyn efektin ja me huomataan, että ei se ole hänelle sopiva ja me ehdotetaan toista ja me nähdään, kuinka sitten soittaja tavallaan syttyy liekkeihin ja inspiroituu siinä tilanteessa ja ne on hienoja hetkiä ja se oikeastaan tämän koko jutun suola on ikään kuin nähdä muusikoita, jotka tulee tänne ja jotka selkeästi inspaantuu, saa meiltä apua ja sitten mä käyn katsoa niitä keikoilla ja mä näen, että ne soittaa paljon paremmin ja kuulostaa paljon paremmalta kuin mitä ne on ennen kuulostanut, niin se on ehkä se meidän lopullinen palkinto.
Ketä kaikkia suomalaisia muusikoita sä oot auttanut soundin etsimisessä?
Kuten äiti lastensa kanssa, niin on tylsä sanoa, että kuka on suosikki lapsi. Mutta ihan viimeaikaisia, mitä mä oon miettinyt, niin on tavallaan tämmöinen kitaristi Tuomas Väinölä, joka on rakennuttanut meille 5 pedaalilautaa. Eli hänellä on niin kuin 5 tällaista kokonaisuutta, jotka sitten liikkuu eri keikoilla eri tarpeen mukaan. Yksi esimerkki voisi olla Pekka Kuusisto, joka on paitsi tunnettu klassinen viulisti, mutta myös hyvin seikkailunhaluinen sähköviulisti, ja joka on saanut ihmeitä aikaa mun mielestä efektien avulla. Sitten Rane Raitsikka, joka on nimenomaan tämän puhveli-efektin sellainen sanansaattaja, että se, tavallaan se koko atomirotan soundi jollain lailla heräs henkiin ton puhveli-efektin myötä. Atomirotassahan ei ole basistia ja Rane otti tällaisen efekti, jossa kitara ikään kuin muuttuu bassoksi. Eli nyt meillä on täällä tämmönen ääni. Sitten me laitetaan päälle ja aletaan soittaa vähän sormilla. Eli tällä tavallaan pystytään groovaa sinne rotan sekaan noita bassohommia. Ja sitten tässä on tää puhvelipeli, joka siis sai inspiraationsa studiossa, jossa Atomirotalla oli tämmöinen kappale kuin Puupää, jossa oli sattumalta ollut rikkinäinen johto ja vähän rikkinäinen se koko ketju, että se oli rätissyt sillä lailla. Ja siitä oli tullut hyvin tyypillinen soundi siihen biisiin, niin tämä efekti ikään kuin kuulostaa vähän rikkinäiseltä. Ja hyvin huikea oikeissa käsissä. Yksi esimerkki, mikä mun mielestä on hauska, on siis Sieluveljen kitaristi Jukka Orma. Hän teki just tällaisen soololevyn ja mä olin katsoa sitä keikkaa. Se oli hyvin tyypillinen soundi, jonka Jukka sai hienosti. Eli jos meillä on lähtösoundi nyt tämmönen, niin sitten Jukka kääntää vähän kitaran näitä asetuksia eri lailla, laittaa päälle tämmöisen efektin, niin sitten tulee tämmöinen puheenomainen, tämmöinen niin kuin ikään kuin oktaavi sinne päälle, mutta se ei ole puhdas oktaavi, mutta Jukka on tosi hieno tämän käytössä. Mä vaihdan tässä kitaraa nopeasti, niin sitten
oliko toi Stratocaster-tyyppinen?
Joo, Stratocaster vaihtui nyt Les Pauliin, koska nämä seuraavat kitaristit soittaa tämmöisellä Les Paul-tyyppisellä.
Toi näyttää tommoiselta niin kuin herrasmieskitaralta, että jos toi on tollainen, mikä hajotetaan sitten lavan reunaan keikan jälkeen, niin tää on semmoinen, jota niin kuin vaalitaan vuosikymmenestä toiseen silkkihansikkain.
Joo, tästä kitarasta me voitais puhua pidemmälle, mutta kunniaksi mä voin sanoa, että tää on suomalainen. Tää on aika uskollinen tälle Les Paul-mallille, mutta kuitenkin täysin omalaisensa. Petri Valli, Kingston Wallin siis, kitaristi. Sanotaan, että meidän perussoundi olisi nyt tämmönen. Niin mun mielestä Kingston Wallia ei olisi olemassa ilman tätä efektiä. Hyvin tunnussomainen tällaiselle psykedeeliselle progressiiviselle rockille.
Miten käytännössä tehdään tuommoinen psykedeelinen proge-soundi? Mitä kaikkea mahdollisesti tämmöisen kitaristin efektilaudasta muutakin löytyy? Ja mikä tämän laitteen siis nimi oli?
Tämä oli phaser, eli tämä ikään kuin vaiheistaa sen soundin. Eli se kääntää sitä ympäri riippuen laitteesta. Voi tehdä sen 4 tai 6 kertaa, jolloin siitä tulee tämmöinen väpätys. Ja kyllä mulle niin kuin psykedeellinen progressiivinen rock oikeastaan henki löytyy kulminoituu tähän phaseriin. Totta kai on muitakin efektejä, mutta kyllä tämä on se, niin kuin millä se psykedelia saadaan tehtyä.
Tuleeko sulle mieleen jotakin semmoisia efektejä, jotka olisi tehnyt jonkun genren?
Vahteki funkin, distortion, heavy metallin. Kyllä mä sanoin, että phaseri teki psykedelian ja koko ton niin kuin 60-luvun. Phaser tavallaan juontaa studiosta ja flangerista ja sitä ketjua voidaan miettiä aika pitkälle, että se menee ihan semmoisiin pyöriviin Leslie-kaappeihin, josta mennään kirkkourkuihin, jossa käytettiin sellaista tekniikkaa, että saatiin semmoista väpätystä. Että nämä nykyefektit on tavallaan, esimerkiksi tämä phaser, nämä kaikki modulaatioefektit on niin kuin satojen vuosien semmoinen niin kuin kulminoituma. Kaikki lähtee lauluäänestä, että on kuoro, eli chorus, eli ei yhtä lauluääntä, vaan monta. Se on viety kirkkourkuihin. Sitten kun gospelmusiikkia haluttiin soittaa muuallakin kuin kirkossa, Hammond teki tämmöiset urut, jolla pyrittiin sitten saamaan sitä kirkkourkusoundia kotiin. No, sitten efektivalmistajat alkoi yrittää saamaan sitä Hammond-urun soundia. Sitten tehtiin tämmöinen pyörivä Leslie-kaappi. Sitten alettiin studiossa vekslailemaan noiden nauhojen kanssa ennen. Siis äänitettiin nauhoille ja tehtiin niillä semmoisia vastaavanlaisia soundeja. Sitten 70-luvulla, kun komponenttiteknologia kehittyi, niin sitten alettiin tekemään noita pienempiin, tai pystyttiin tekemään niin kuin pienempiin purkkeihin samoja soundeja, josta tämä phaser on nyt vaikka sitten yksi. Tämä on 70-luvusta lähtien ollut tämä efekti olemassa. Ja vaikka tämä on myös kotimainen, mikä meillä on tässä meidän edessä, mutta kuitenkin, että se niin kuin, ne aina tulee jostain.
Jännä ajatella sitä, että se, minkä sieltä muusikolta ottaa jotenkin itsestäänselvyytenä ja se soundi, joka välittää sitä jotain tiettyä tunnetta ja fiilistä, että siellä on taustalla itse asiassa tämmöinen teollinen historia ja tämmöinen tausta, jossa siis teknologian kehitys on ajanut sitä äänenmuodostusta.
Joo, kyllä se näin on ja se on ollut semmoinen niin kuin interaktiivinen kuvio molemmin päin. Esimerkiksi John Lennon halusi tällaisen niin kuin psykedeellisen efektin, niin legendaarisesti hänet laitettiin köydellä kattoon roikkumaan ja laitettiin mikki keskelle huonetta. Ja sitten sitä Lennonia työnnettiin sillä lailla, että se vaappui sen mikki ohi, että se ääni niin kuin kiersi ikään kuin Lennon meni ja lauloi samaan aikaan, kun se mikki oli niin kuin paikallaan. Ja käsittääkseni Lennon on keksinyt nimenomaan termin flanger, eli flanging, joka on sitten taas phaserin esikuva. Mutta kyllä ne niin kuin taiteellisista lähtökohdista lähtee. Ja totta kai sitten välillä joku insinööri voi keksiä jonkun jutun, jota sitten taas joku muusikko voi toisaalta käyttää ihan eri lailla kuin se insinööri oli ajatellut. Eli siinä on nimenomaan se interaktio, joka sitten taas voi inspiroida jotain insinööriä kehittämään jotain aivan muuta. Ja se on semmoinen jatkuva pallottelu niin kuin luovien ihmisten ja insinöörien välissä se koko ketju.
All right, pistä heavy! Se oli heavy.
Jo sähkökitara, kyllä se niin kuin monelle, kuten mullekin, kulminoituu. Voisin pistää tuon vahvistimen huutamassa tuossa taustalla. Sähkökitara henkilöityy säröön. On totta kai muitakin efektejä ja muitakin soundeja, mutta kyllä se särö on se, että tätä säröhommaa, jos me otetaan tätä futsia ja overdrivea ja distortioita miettimään, niin ne on syntynyt niin kuin rikkinäisistä laitteista. Että on ollut joku kaiutin, joka on ollut rikki. Siinä on ollut niin kuin viilto. Ja sitten se on särkenyt sellaisella jännällä tavalla. Ja sitten niin ihmiset on mieltynyt siihen. Ja sitten on alettu kehittää sellaista niin kuin soundia, tämmöistä efektiä, joka tekisi sen saman. Tämmöistä transistoreilla tehtyä purkkiä, joka rikkoo sen soundi. Koska kitaravahvistin suunnittelijat halusi kaikkea muuta kuin säröä. Ne halusi pelkästään puhdasta soundia, joka oli niin kuin semmoinen 50-luvun ihanne. Jatsbändit ja isot bändit näin päin pois, niin se särö ikään kuin tuli kans vahingossa, että siellä rikkinäisistä kamoista ja sitten nuoriso tietysti halusi uusia soundeja, kun vanha konservatiivinen niin kuin enemmistö sitten halusi niitä vanhoja soundeja, mutta niin se on nykyäänkin. Ja meillä on täällä muitakin tämmöisiä moderneja soundeja myös, jotka ei rajoitu pelkästään tällaisiin vanhojen ukkojen soundihifistelyyn.
Tuo on muuten jännä ajatus myös toikin, että siis joku sellainen, mikä aikaisemmin on ollut virhe, tai ehkä jopa jonkinnäköinen tämmöisen niin kuin soundiprotestoinnin väline, niin se on sitten myöhemmin teollistettu. Siis niin, että sitä ikään kuin virhettä ja anarkistista soundia ja tekotapaa on alettu suunnitella insinöörin toimesta tämmöisen pienen purkin sisällä.
Vallankumous purkin sisällä. Ja sitten niitä myydään massoille. Kyllä se näin on. Ja nuorisohan aina etsii uusia juttuja. Etsii aina nykypäivänäkin etsii sellaisia asioita, mistä niiden vanhemmat ei tiedä mitään tai ei tykkää. Että en mä ihmettele EDM ja kuvio ollenkaan. Ihan samalla lailla meidän aikana just nämä särösoundit oli niitä uusia juttuja. Mutta kaikki me tiedetään, että jos faija tykkää Metallicasta, niin et se ehkä itse sitten ala just kuuntelee sitä, vaan haluat kuunnella semmoista, mikä ärsyttää sun faijaasi.
Taidemaailmassahan puhutaan paljon siitä, että semmoinen niin kuin tietynlainen avantgarde ja rajojen rikkominen on jotakin sellaista, joka on itse asiassa tekona integroitu osaksi taidemaailmaa. Siis taidemaailma ikään kuin olettaa sitä, että taiteilijat lähtee koettelemaan niitä rajoja, jotka on joskus asetettu. Mutta miten sitten niin kuin kitaramaailmassa? Onko tällä hetkellä, kun efektejä on niin paljon, on näitä fyysisiä, analogisia efektejä, digitaalisia efektejä, käytännössä äänelle voi tehdä ihan mitä tahansa, niin onko olemassa enää tämmöistä ikään kuin soundianarkiaa? Tai jotakin sellaista, missä voidaan niin kuin aidosti oikeasti koetella niitä rajoja? Ja miten tähän ehkä suhtaudutaan, jos sellaista löytyy?
Kyllä sellaista löytyy, mutta valitettavasti se ei ole tuolla soittolistoilla ja tuolla radioissa, että ihan kuten vaikka Finkino ei tarjoa maailman parhaita elokuvia, vaan just ne, jotka sopii massoille. Mutta internetistä löytyy toki, jos jaksaa etsiä, niin vaikka minkälaista nuorta yrittelijää. Mutta sanotaan tämmöisestä massa uusista artisteista. Mä oon mieltynyt tämmöiseen kuin Saint Vincent, joka on siis daami, joka on mun mielestä semmoinen sähkökitaran ilosanoman saattaja. Ja kyllä meillä on kotimaaskin. Mara Balls on yksi tämmöinen nuori underground-bändi, jolta mä odotan paljon. On villejä soundeja. Mutta se aina sen mainstreamin ja sitten tämän niin kuin undergroundin ero on tavallaan siinä, että just, että mikä on sitä, millä joku kuvittelee tekevänsä rahaa, eli levyn tai elokuvan tuottaja. Ja se underground tehdään aina niin kuin taiteen tai tunteen palosta, ja sitten tällaisen niin kuin massaviihteen tekemiseen voi olla toki monenlaisia motiiveja.
Voiko soundilla tehdä rahaa?
Soundilla ehdottomasti voi tehdä rahaa. Mutta kun se soundi ei ole pelkästään nyt meillä tässä, vaan se niin kuin on kyse, että missä mediassa sitä niin kuin kulutetaan. Että studiolla on äärimmäisen suuri vaikutus siihen, miltä joku levy kuulostaa. Että esimerkiksi Halo Helsinki kävi just Saksassa äänittämässä uuden levynsä, ja ne halusi taltioida sitä, sen studion soundia siihen levylleen. Sitten jos sitä kulutetaan jostain kännykän kaiuttimista, niin ei ole ihan varmaa, että välittyykö se saksalaisen studion soundi sieltä. Mutta jos sitä kulutetaan, anteeksi mä käytän sanaa kuluttaa, jos sitä kuunnellaan laadukkaista kotistereoista tai itselle tutuista laitteista, niin kyllä sillä on paljonkin väliä. Ja sitten on tietysti keikat. Että keikallahan niin kuin se soundi on herran hallussa, etenkin festivaaleilla, että sä oot voinut käyttää kymmeniä tuhansia rahaa laitteistoon, mutta jos se sun miksaaja, joka on ikään kuin siellä yleisön seas kuuntelemassa ja yrittää tehdä siitä semmoisen paketin, että yleisö ymmärtäisi, mistä on kyse, niin jos ei se ole tehtäviensä tasalla, niin kaikki sen artistin uhraukset ikään kuin menee hukkaan. Että se on semmoinen ketju. Ja sitten siihen tietysti liittyy se PA, eli public address, laitteisto, millä se välitetään se kitaristin tunnemaailma sinne yleisölle. Tämä kitara, mikä mulla on, niin tämä on siis Les Paul-tyyppinen. Les Paul ei ole vaan nimi, vaan hän oli myös kitaristi, joka teki jo 30-luvulla tämmöisiä soundikokeiluja. Äänitti usealle Kela-mankalle, nopeutti niitä, teki harmonioita. Niin tässä on yksi tämmöinen digitaalinen efekti, joka hienosti tekee sitä maailmaa. Eli nyt mä soitan perusäänen taas. Ja nyt mä laitan tämän päälle. Eli tämä tekee tällaisen niin kuin hyvin piipittävän, kivan kuuloisen oktaavia tänne päälle.
Nyt mun täytyy kommentoida, että mulle ei tule heti mieleen, että missä mä itse asiassa haluaisin kuulla ton äänen. Toi on jopa vähän ärsyttävä.
Tämä on vähän ärsyttävä, mutta tätä käyttää esimerkiksi Kie von Herzen tosi monessa solossa.
Okei, von Herzen Brothersille suuri sori.
Tätä käyttää myös Anssi Kela.
Okei, mulle ei tule kohta enää ketään haastateltavaksi.
Joo, tätä käyttää hyvin moni, hyvin eri lailla. Ja tämän juttu, Petteri Sarjola on yksi hyvä esimerkki. Ja tämän juttu on siis se, että täällä kytkimellä voidaan nostaa tätä. Yksi suosituimpia efektejä maailmassa ja käyttötarkoitukset on siis todella laajat. Rage Against the Machineä ei olisi olemassa ilman tätä. Mä vaan halusin lähteä siihen tavallaan sen Les Paulin kautta, koska yhdessä musadokkarissa, joka nyt pyörii tuolla Sound Breaking, niin siinä nimenomaan muistut, oli tuossa Les Paulista ja se oli tosi hauska, koska mä oon joskus kuunnellut tosi paljon sitä Les Paulia, niin meillä oli just tämä samanen efekti sitten täällä, niin tässä on sama ääni vielä ärsyttävämpänä.
Niin sä sanoit, että Rage Against the Machine muun muassa on käyttänyt tätä.
Joo, hyvin.
Kuulostaa tosi hyvältä.
Sitten kun tähän alkaa laittaa vähän futsia tuolta, kato, niin kato, mitäs nyt tapahtuu. Se ei kieltämättä vienyt meitä Rage Against the Machinein maailmaan, mutta
Se oli siis huumeinen Anssi Kela soittaa Rane Raitsikan coverbändissä.
Joo, ihan hyvä. Anssi, brakannut Anssi, koska Anssihan on streitti kuin mikä. Nämä on näitä villejä hevosia, jota tosiaan niin kuin, mun mielestä on hyvä esimerkki sillä lailla, että tätä käyttää hyvin erilaiset artistit, niin kuin hevissä, popissa, funkissa ja kaikkea. Kaikki saa siitä oman kuulosensa jutun irti. Ja se on just tämän niin kuin efektoinnin suola, että yksi laite niin on aivan eri kuulonen eri käsissä. Eli mä en sanoisi, että nämä efektit on semmoisia yhden niin kuin ponin juttuja, taikoja, one trick pony, niin vaan nimenomaan, että osaavissa, luovissa käsissä ne on hyvinkin eri kuulosia. Mulla on tää mun paljon lupaama erikoissoundi täällä.
Onks tää nyt me mennään sen niinku vaaleanpunaisen laitteen äärelle?
Nyt me mennään tämän vaaleanpunaisen laitteen äärelle. Ja mä voin spoilata, että mitä tää mun mielestä muistuttaa. Kun mä olin lapsi, niin oli TV:ssä pyöri tämmönen Tohtori Syker-animaatiosarja, missä mun muistaakseni alussa se tohtori aina lensi jollain itse tekemällään helikopterityyppisellä laitteella. Ja siinä niinku musiikissa oli niinku tähän vivahteita. Ja mä en ole sitä sen jälkeen nähnyt. Yritin jopa googlata, mutta se jäi sitten. Mutta sanotaan, että jos joku, lähettäkää mulle linkki siihen biisiin. Mutta tämä muistuttaa mua siitä mun lapsuudesta ja 70-luvun tästä Tohtori Sykeröstä.
Okei, ei, nyt sun täytyy pikkasen selittää, mitä kaikkea tuossa tapahtuu.
Mä en tiedä. Se lisää sinne, niin kuin, tai sanotaan, jos aletaan oikein yrittänyt teknisesti miettiä, niin se on tavallaan tämmöinen niin kuin harmonisoija. Eli yleensä harmonialla tarkoitetaan sitä, että perusäänen lisäksi on joku toinen ääni. Yleensä se on vaikka kitaralla tällä lailla, että mulla on niinku tota, mä otan täältä pois hetkeksi, eli mulla on vaikka tää perusääni. Mä soitan sinne terssin perään. Meni vielä skaala, meni mollit ja duurit kauniisti sekaisin, mutta se ei liitynyt tähän. Tää ikään kuin tekee niitä ääniä, mutta se ei tee niitä harmonisesti, vaan se tekee niitä hyvinkin sattumanvaraisesti. Eli tämä on hyvin sellainen niin hazardi-efekti, että tämä elää omaa elämäänsä. Et meillä on täällä pitch, josta sä pystyt vähän niin kuin sitä säätämään, mutta siellä on ainakin kolme eri ääntä. Ja sitten meillä on tämmöinen magic-nappi tässä. Ja siitä mulla ei todellakaan mitään kärryä, mitä tämä tekee. Mutta tämä niin kuin pitchi.
Jos joskus istuu kapakassa semmoisessa pöydässä, että siinä vieressä istuu joku muusikkojoukko, niin sitten välillä päätyy kuuntelemaan semmoista keskustelua, missä väännetään digitaalisen äänen ja sit analogisen äänen hyviä ja huonoja puolia, ja usein vielä ihmiset jakautuu tässä asiassa jotenkin leireihin. Mistä tässä koko väännössä on kyse?
Prosessori. Tekniikan kehittymisestä, että digitaalisia laitteita on ollut jo vuosikymmeniä, mutta nyt viime vuodet on ollut sen verran edistyksellisiä tuolla tietokonepuolella, että sitä prosessoritehoa on valtavasti, että näitä laitteita pystytään yhä enemmän, näitä vanhoja analogisia, eli siis ihan analogisella tarkoitetaan ei-digitaalista kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin pystytään tekemään hyvinkin luonnollisia äänimaisemia digitaalisesti. Ja mikä ero siinä sitten on? Niin mä oon niin kuin tosi paljon pohtinut sitä. Mä sanoisin, että analoginen laite voi sisältää kymmeniä komponentteja. Ja komponentit aina tehdään ikään kuin toleranssiksi. Eli niillä on tietty toleranssi, että niiden vastus- tai kapasitanssiarvo pitää olla tietynlainen. Kun se komponentti vanhenee, niin ne toleranssiarvot muuttuu, jolloin ne voi mennä ylös tai alaspäin. Ja sitten kun niitä komponentteja voi olla kymmeniä jossain laitteessa, niin sieltä muodostuu loputon määrä sitten sellaisia yhtälöitä, jota ihmiskorva ei pysty ennalta arvaamaan.
Onko se tavallaan, että se digitaalinen ääni, se on jollakin tavalla ennalta arvattavissa, koska se on kuitenkin matematiikka, joka toistaa itseään. Ja sitten taas siis analogisessa soundissa siinä on ehkä joku voisi sanoa, nyt mä olen kuulostaa analogin puolustajalta, mutta joku semmoinen niin kuin inhimillinen virheellisyys tai ennalta arvaamattomuus, joka sitten ehkä viehättää.
Juuri näin. Kyllä mä sanoisin, että siinä on se suurin ero. Mutta sitten mennään siihen keikkatilanteeseen. Ja jos me ollaan jossain festivaaleilla ja sulla on siellä digitaalisia laitteita, niin siinä on niin paljon niitä muuttuvia jo muutenkin. Että jos sulla on analogiset rummut, eli perus ihan tavalliset rummut, laulumikki, sen salin akustiikka, yleisön äänet ja kaikki, niin jos siellä seassa on digitaalisia soundeja, esimerkiksi kitarasoundeja, niin ne voi itse asiassa palvella sitä kokonaisuutta paljon paremmin kuin se, että sulla on joku analoginen, epävarma, muuttuva soundi siellä. Koittakaapa blokata ensi kerran, kun menette sinne keikalle, että kuulostaako analogiselta vai digitaaliselta. Mä oon yrittänyt, enkä onnistunut. Kuulon niin kuin maku ja kaikki aistit niin korostuu vanhetessaan, että totta kai joo, näkö voi heiketä, kuulo heiketä, mutta se myös herkistyy. Samalla kuin konjakki ei ehkä maistu teinille, niin se maistuu vanhemmalle ihmiselle. Ja sitten se soundi, korva, se herkistyy vanhemmiten. Ja nuori ihminen, nuori soittaja ei oikeastaan kuule kuin ääniä ja semmoisia, niin kuin, nuorille on nopeus tärkeää ja se melodia. Ja ei silloin puhuta mistään tonesta ja mistään, että mikä se äänen sävy on. Sitten kun ihminen vanhenee, niin se nopeus ei ole enää tärkeä, vaan se sävy ja se tunne, minkä se ääni välittää, on tärkeämpi. Ja tämä ikäasia digitaalisen ja analogisen välillä on tietysti ihan siinä, että nämä vanhemmat, joihin itsekin kohtaan kuuluu, niin on niin kuin elänyt sitä analogista kautta, kun nuoremmat ei ole koskaan elänyt sitä analogista kautta, eli digitaalinen on heille hyvin luonnollinen valinta. Mutta nyt tullaan siihen, tavallaan siihen, mistä mä äsken vähän puhuin, niistä, miten niin kuin korvat, tai miten niin kuin ihmisen aivot yrittää aina selvittää, mistä on kyse. Mun mielestä buffetti on hyvä esimerkki ja alakartte. Se voi näyttää tosi hyvältä se buffa, mutta sitten kun sä meet siihen ja maistat, niin ei tämä nyt ollutkaan niin hyvä. Se näytti paremmat kuin mitä se oli. Digilaitteet oli muutamia vuosia sitten, vuosikymmeniä sitten semmoinen kuin buffetti, että aluksi ne niin kuin näytti ja kuulosti tosi makealta, mutta sitten sun aivot niin kuin pystyy träkkää sen, mitä siellä tapahtuu niin nopeasti, että se ei enää ole kiinnostavaa. Se on just niin analogisissa komponenteissa, kun niiden arvot muuttuu ja vaihtuu, jopa kun sä soitat, kun vahvasti lämpenee, niin ne toleranssit alkaa muuttua, niin se ei ole koskaan sama. Digilaite taas nykyprosessoriteknologialla pystyy ihmeisiin, mutta loppujen lopuksi, kun sä pystyt soittamaan sitä rauhassa yksin, niin ihmisaivot aina voittaa. Ne pystyy vielä träkkää sen digilaitteen algoritmit ja sit se alkaa jossain kohtaa kuulostaa tylsältä. Tämän laitteen suurin niin kuin etu on siinä, että tämä pystyy tallentamaan tämmöisen analogisen putkivahvistimen DNAn sisäänsä. Ja sitten sä pystyt käyttämään, sanotaan, että sulla on mieliputkivahvistin ja kaappi ja ehkä jotain efektejäkin, niin sä pystyt kierrättämään ne tämän laitteen läpi, jolloin tämä laite haistaa, mistä niissä on kyse, ja sä pystyt tallentamaan tämän ja sitten viemään sen koko paketin keikalle. Plus sä pystyt sitten muokkaamaan sitä tarpeen mukaan.
Siinä, missä jollain bändillä saattaa olla treenikämpällä vaikka jotain analogisia putkivahvistimia, siis vahvistin on se laite, missä on iso kaiute ja sieltä kuuluu jotain mökää ja siinä on semmoinen omanlaisensa soundi. Niin kun sä tuot sinne keikalle tämän laitteen, tämä on siis tämmöinen harmaa, aika ison näköinen laite, vanha-aikaisen tietokoneen kokoinen, semmoinen niin kuin pöytäkone, missä on hirveästi nappeja ja tässä on tämmöinen näyttö ja pötiköitä, mutta tämän sisään mahtuu siis se laitteisto esimerkiksi digitaalisessa muodossa, mikä on analogisena sen yhtyeen treenikämpällä.
Joo, juuri näin. Jos sä soitat vaan Suomessa ja sulla on aina ne omat laitteet, niin fine. Mutta sitten jos lähdetään tuonne niin kuin Eurooppaan ja Jenkkeihin keikoille, niin siellä voi tulla vastaan mitä vaan, joka vaikeuttaa sit sitä miksaajan työtä, eikä myös inspiroi sitä soittajaa sitten parhaaseen suoritukseen. Niin tavallaan tällä pystytään ehkäisemään sitä niin kuin niitä muuttuvia tekijöitä siinä, että sulla on joka ilta sama soundi. Sitten kun sitä keikkailua tehdään ulkomailla ja liikutaan maasta toiseen, niin silloin ne haasteet, ja se laitteisto on tämmöisen painavan laitteiston, jos se on, mä voin sanoa näin, jos se on painava kantaa, niin se on myös painava tai kallis kuljettaa, eikö niin? Eli mitä painavammat laitteet, sitä enemmän niiden liikuttaminen maasta toiseen maksaa. No sitten jokainen voi laskea viivaalle, että paljon jää keikkaliksesta kiertujen jälkeen, jos sä rahditat eri laitteistoa ympäri maailmaa sen sijaan, että sä meet muistitikut taskussa. Ja sitten aletaan miettiä, että mitä me ollaan siellä tekemässä. Ollaanko me esittämässä meidän taidetta vai ehkä ansaitsemassa vähän rahaakin siinä samalla. pakko sanoa, että tässä on myös muita tekijöitä, että ennen se ihanne lavalla oli just niitä kaiuttimia oli pinottu sinne kymmenittäin, mutta valoteknologia, LEDin eli LED, LEDin avulla on niin kuin kehittynyt ja mennyt huimasti eteenpäin, niin se, että sinne lavalle ei enää välttämättä haluta niitä kaiutinpinoja, vaan se soundi tehdään siellä lavan sivussa. Ja sitten taas valosuunnittelijalle jää enemmän aseita tehdä siitä sellainen tyylikäs kokonaisuus yleisön näkökulmasta. Ja tämä taas juontaa tuolta EDM-puolelta. Että jos nuoret on tottunut siihen, että EDM-artistilla on hieno valoshow, ja sitten ne menee katsoa jotain heavy bandia, tai sanotaan nyt rockibändiä, ja siellä on pelkästään kaappeja lavalla, niin ei se välttämättä ole yhtä mielenkiintoista, että niiden kaappien niin kuin muodikkuus on tällä hetkellä aika kyseenalainen.
Miten kun sullakin on pitkä kokemus siitä, että sä oot ollut muusikoiden matkassa, kun he on kiertänyt ympäri maailmaa tai täällä Suomessakin, niin onko sulla koskaan tullut sellaisia tilanteita vastaan, että toisessa vaakakupissa painaa soundi ja sitten toisessa vaakakupissa pohditaan sitä, että miten me saadaan tämä mahdollisimman esteettisen näköiseksi ja tämä soundi, joka edellyttää nämä laitteet, niin nämä laitteet ei näytä niin hyviltä?
Joo, se on joka iltainen keskustelu valomiehen kanssa, että varsinkin kun keikkapaikkojen koot vaihtelee ja sillä valomiehellä on se oma visio, jonka se haluaa ja mä oon sitten niinku vastuussa artistille, että sillä olisi mahdollisimman samanlaista joka päivä, niin kyllä siellä on koviakin keskusteluja, että valomies ei ole backlinerin eli tämmöisen kitarateknikon paras kaveri siellä, että kumpi laitetaan nyt tähän, tämä sun valo vai tämä mun kaappi. Eli nyt tämä digitaalinen laite lähettää tämän putkivahvistimen läpi sarjan tällaisia testiääniä, jonka perusteella se haistelee, että mistä siinä on kyse, ja sitten se tallentaa sen tänne, että me pystytään muokkaamaan sitä vielä.
Ootas nyt, eli siis tämä laite nyt ikään kuin, siis samalla tavalla kuin leffoissa on välillä joku sellainen tilanne, missä tulee vaikka joku avaruusolento ja iskee ihmisen kalloon kiinni jonkun piuha, jolla imetään se sielutietoisuus ja muistot, niin nyt tämä laite imasee ikään kuin tämän putkivahvistimen olemuksen itseensä.
Kyllä. Ja se kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Sitten nyt pidellään korvia mikkejä ja katsotaan, miten menee.
Eli nyt meillä on sen sielu.
Nyt meillä on sen sielu tämän sisällä. Nyt pystytään niin kuin vertaamaan tässä tätä. Eli täällä on nyt tämä referenssivahvistin. Digitaalinen.
En mä huomaa mitään eroa. Pitäisikö mun kuulla jotain eroa?
No harva huomaa. Totta kai on kuultavissa tarkassa niin kuin ympäristössä pientä eroa siinä alkuperäisessä ja tässä kopiossa. Ja kyse on nyt käyttötarkoituksesta. Eli sitten kun se on siellä bändin seassa, mä joskus halusin uskoa kitarateknikko urani alkuvuosina, että kitara on bändin tärkein soitin. Miksaajat oli eri mieltä. Ja vuodet sai mut ymmärtämään, että kitaralla on tietty paikka siinä bändin ympäristössä. Ja se solahtaa sinne tietylle taajuudelle sitä äänispektriä ja tämä tekee sen hienosti. Mutta jos on sanotaan kitarabändi, että jos sä soitat yksin kitaraa tai pelkkä yksi kitara, niin sit mä en ehkä lähtisi digitaalisuuteen. Et sen digitaalisuus vaatii aina ympärilleen myös analogisia elementtejä kuulostakseen luonnolliselta. Toihan tulee menemään pitkälle toi virtuaali, että keinoäly, tekoälyhomma. Ja siitä voitaisiin puhua pitkät pätkät. Ja totta kai tämä kitaralaitteisto kehittyy siinä samalla. Ja on olemassa aina tilaus. Esimerkiksi vinyylilevyjen suosio osoittaa, että on olemassa tilaus semmoiselle, että ihmiset haluaa kuunnella rohisevaa ääntä, joka muuttuu koko ajan vähän. Ja se ihmisaivot on kuitenkin se, joka sen päätöksen tekee loppujen lopuksi. Että se aivot haluaa muuttuvia tekijöitä, niin kuin mauissa, niin kuin näkö, kaikki. Että jos sä katsot jonnekin, miksi metsäskävely on niin rentouttavaa? Sanoppa se.
Se on siis vähemmän ärsykkeitä ja sitten ne ärsykkeet, jotka on ympärillä, niin korostuu ehkä.
Metsässä on alati muuttuva maailma.
Et siellä olikin enemmän ärsykkeitä.
Siellä on enemmän ärsykkeitä. Sä kävelet kaupungissa, niin ei sitä betonitalo siitä liiku mihinkään. Et ihmisaivo ikään kuin pystyy blokkaamaan, että tässä on nyt tämä katu ja tässä menee tämä. Mutta sitten jos menet metsään, niin yritäpä katsoa, jos ihminen katsoo puiden lehtien havinaa tai meren aallot. Miksi ihmiset rentoutuu merellä tai metsässä johtuu siitä, että se meri ei ole ennustettavissa. Vaikka sä kuin yrität katsoa, että sieltä tulee aalto, niin se on aina vähän erilainen. Meri liplattaa, puiden lehdet havisee, linnut laulaa. Oravat sirkuttaa tai ties mitä, niin se on niin kuin ihmisaivoille sellaista balsamia ja sellaista niin kuin rentoutusta tähän kaupungissa niin kuin asfaltilla. Täällä voi olla suuri ero katukuvassa, että joku on jättänyt jätskipaperin tuohon kadulle, eikö niin? Tai että joku ihminen sattuu kävelemään jostain ja se nimenomaan tylsistyttää ihmismielen. Ja digitaalinen tekee sen myös, mutta jos sitä käytetään hyvin, nyt tällä kuulostaa rikkinäiseltä levyltä, että jos siinä on seassa myös jotain analogista, niin silloin se palvelee kokonaisuutta parhaalla tavalla.
Hei, vielä tämmöinen tuli mieleen, että tässä on nyt siis edessä vaikka kuinka monta YKK-V6E-8910, tosi monta tämmöistä efektiä. Kuinka monta näistä voi pistää samaan aikaan päälle ja soittaa ja miltä se kuulostaa?
Tämä on hyvä kysymys ja tässä onkin yleisin, niin kuin, tavallaan meillä on tuossa tuommoinen seinä, joka on täynnä näitä pedaalilautoja, ja tuosta voidaan laskea, että tuossa on niin kuin joku 200-300 efektiä varmaan yhteensä. Niitäpä ei käytetä niin montaa yhtä aikaa, vaan niin kuin Jimi Hendrixin tuottaja Eric Kramer niin kuin hyvin sanonut, että vaikka Jimi Hendrix on tunnettu siitä, että sillä oli tosi paljon efektejä, niin niillä oli aina yksi soundi yhteen biisi, ei koskaan kahta. Ja samoin niin kuin yksi efekti voi olla mukana. Mun mielestä Anssi Kela on hyvä esimerkki siinä, että silloin suht iso pedaalilauta, mutta ei sen kitaran soittu kuulosta mitenkään efektoituneelta. Ja se saattaa käyttää sitä yhtä soundia yhdessä biisissä tai sen osassa. Ja jokainen ne sen efekti, tai sanotaan valtaosa sen efekteistä, on vaan jotain tiettyä biisiä varten.
Mä on kyllä semmoinen tyyppi, että jos mä saan eteeni jotakin laitteita ja mulle sanotaan, että älä paina tuota nappia, niin kyllä mä sitä yleensä painan. Ehkä se, mitä mä nyt tässä yritin tavallaan, niin kuin, mihin mä yritin johdatella, on se, että kuinka monta näistä laitteista me voidaan pistää samaan aikaan päälle niin, että mitään ei mene rikki ja miltä se kuulostaa.
Mitä ei mene rikki, mutta katsotaan, miltä se kuulostaa. Sä voit, jos mä soitan, niin, tai sanotaan, että vastaan tuosta eka. Ja nyt meillä on tämmönen. Täällä on nyt oktaavi ylös. Ammutaan vastapalloa, otetaan oktaavi alas. No, lisätään tuolta vähän oktaaviin. Pistetään tää robotti. Sitten pistetään tää sekvensseri siihen. Se tukkii, se otetaan se pois. Pistetään tää sun rakastama oktaavi. Sitten pistetään vähän psykedeliaa. Sitten myrkytetään vielä täältä tää tremolo.
Ja pinkki!
Pinkki tähän päälle. Täältä pesee.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
No niin, nyt on hifistelty. Kimmo Aroluoma vieraili viime vuoden syksynä Puheen aamussa kertomassa kirjastaan Jenkkirundi 7 viikkoa kiertueelämää. Tuo keskustelu löytyy yhä Yle Areenasta. Äläkä muuten luule, että tuo syksyinen visiitti oli perinteinen jutustelu takahuonesekoiluista. Studiossa keskusteltiin elämän hektisyydestä, läsnäolon vaikeudesta, egosta ja egon sivuuttamisesta.
Yle Puhe.
Haluaisin muuten jo tässä vaiheessa hieman raottaa yhtä tämmöistä ohjelmaa, jota mä valmistelen tällä hetkellä. Mä oon tekemässä ohjelmaa minimalismista. Siis en siitä taidesuuntauksesta, vaan elämäntavasta, jossa pyritään karsimaan kaikki epäolennainen elämästä pois. Usein kun tämmöisestä elämäntapaminimalismista puhutaan, niin keskiössä on tavarasta luopuminen. Blogeissa ja sisustuslehdissä ehkä esitellään tyhjyyttä huutavia huoneita, joiden lattialta löytyy futonpatja ja harvat vaatteet roikkuvat rekissä jossakin siellä huoneen nurkassa. Tämä meidän minimalistimme muu omaisuus mahtuu ehkä reppuun ja sitten tässä jutussa tai blogissa ihmetellään sitä, että miten se niin sanottu normaali elämä oikein onnistuu niin vähällä. Mutta mistä tässä minimalismissa on kyse siis muustakin kuin tyhjistä huoneista? Kuinka pitkälle tämmöinen minimalistinen ajattelu yksilön elämässä ehkä ulottuu? Tätä tullaan tässä mun ohjelmassa pohtimaan, kun jakson aika koittaa. Mulla on vieraksi lupautunut tähän keskusteluun kaksi minimalistista elämäntapaa harjoittavaa henkilöä. Näillä ihmisillä on aika erityyppinen tausta. Niina Hauhio on bloggaaja, joka pyrkii arkielämän lisäksi ulottamaan minimalistisen ajattelun myös matkailuun. Hauhio on kertonut, että yleisimpiä hänelle esitettyjä kysymyksiä, jotka koskee minimalismia, on se, että miten tämmöinen minimalistinen elämäntapa istuu perheen pyörittämiseen kontekstiin. Miten kaikki lasten toiveet lahjoista ja näin poispäin. Tästäkin asiasta voidaan kysyä, kun Hauhio tänne studioon saapuu. Toinen henkilö, joka tässä keskustelussa on mukana, on Juha Kivekäs, joka on tietoturva- ja tietotekniikka-alan asiantuntija, joka harrastuksekseen etsii tietoturva-aukkoja laitteista. Mä oon ollut seuraamassa yhtä tämmöistä luentoa, jonka Kivekäs piti, ja tässä luennossa hän esitteli tämmöistä salasanalaitetta, joka tallentaa salasanoja, mutta johon Kivekäs oli itse siihen piirilevyyn upottanut tämmöisen pienen laitteen, joka kaappaa kaikki ne salasanat, jotka tämä laite on taltioinut. Ja näin se voidaan sitten vaikka vakoojan toimesta ottaa haltuun se koko laite. Mutta et missä määrin minimalistinen ajattelu on ulotettavissa myös sähköisten järjestelmien maailmaan? Tähän sitten tietysti Kivekäs osaa omalta osaltaan vastata. Minimalismihan ei sinänsä ole mikään uusi juttu, mutta meidän ajassa on tällä hetkellä paljon tämmöisiä kiinnostavia asioita, joita vasten tarkasteltuna tämä minimalistinen ajattelutapa muuttuu erittäin ajankohtaiseksi. Joku aika sitten tässä ohjelmassa oli vieraana historioitsija Juha Siltala. Toikin keskustelu löytyy Yle Areenasta. Siltalan uuden kirjan ytimessä on keskiluokan ahdinko. Erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa keskiluokka on ajautunut yhä vain ahtaamalle. Siltalan mukaan tämä tosiasia on ajanut keskiluokkaisen elämäntavan identiteettikriisiin, jossa keskiluokan on löydettävä itsensä uudelleen. Tietynlaisista materialistisista odotuksista ja normeista on ehkä joustettava tai jopa luovuttava, ja tämä tietenkin edellyttää ajattelutavan muutosta. Minkälaisia työvälineitä tähän murrokseen voidaan löytää esimerkiksi minimalistisesta ajattelusta? Tätä asiaa haluaisin myös tässä keskustelussa pohtia, jonka jossain vaiheessa on tulossa, hyvin pian. Ja sitten on tietysti tämä, että arjen materian hallinta, sehän on myös siis kovaa bisnestä. Joku aika sitten pääsin seuraamaan japanilaisen Marie Kondon tämmöistä tilaisuutta. Kondo tunnetaan siis tästä KonMari-metodistaan. Ja tämän siivousmetodin mainoksissa luvataan järjestystä kodin kaaokseen, esitellään tämmöisiä ennen ja jälkeen kuvia ja videoita. Ennen kuvissa näkyy tavararöykkiöitä ja ryönää ja likaa ja sitten näissä jälleen kuvissa tyhjyydessä kylpevät järjestyksessä olevat tilat saavat yleisön haukkomaan henkeään. Tässä tilaisuudessa, missä mä olin, niin oli tämmöinen aika koominen hetki, kun Kondo tämmöisen tuhatpäisen yleisön edessä esitteli sitä, miten viikataan teepaidat, hupparit ja sukat. Se hiljaisuus, joka tämän viikkaussession aikana oli, niin se oli kyllä niin kuin todella mieleenpainunutta. Sympaattisen oloinen nainen on tietysti myös kova bisneksen tekijä. Siis KonMaria levitetään kirjan kansissa ja virallisen KonMari-konsultin tittelin saaminen maksaa isoja summia. Se on hämmentävää, miten tarve päästä tavaroista eroon on kasvanut isoksi markkinaksi. Ja pitää kysyä tässä myös meidän tulevassa keskustelussa minimalisteiltamme, että mitä he ajattelevat näistä markkinoista. Sen verran muuten vielä tässä vaiheessa mainittakoon, jos kuuntelet lähetystä radion kautta ja Areenakin on ehkä tuttu, mutta ei vielä podcastit, niin podcastit on tosi kätevä tapa ottaa tämäkin ohjelma haltuun. Älypuhelimen sovelluskaupasta voit ladata tämmöisen podcast-ohjelman, joka sitten lataa aina ohjelman uuden jakson sulle automaattisesti. Radiosta tämä ohjelma tulee ulos Yle Puheen taajuudella maanantaista torstaihin kello 10 ohjelmapaikalla ja aina perjantaisin tällä ohjelmapaikalla vaikuttaa eräs toinen herra.
mun ekan itse asiassa tietokoneen VIC 20 jälkeen halusin vähän paremman ja hienommilla grafiikoilla, niin sitten tuli tietysti 64.
Miessukupuolella, niin varmasti heistä jokaisella on jonkunlainen kokemus Commodore 64, että se oli aikoinaan niin järkyttävän suosittu laite.
Niin kuin Paavo Nurmi ja Sibelius ja Alvar Aalto ja Väinö Linna sitten siinä 20.
Yleisöäänestyksissä pidetään sitä Kekkosen 500, eli 500 markan seteliä 1975.
Voitu nähdä, että joku ihminen asuksi niillä samassa osoitteessa, vaikka kaksi eri nimeä, ja siltä voitu vähän tällaista sosiaalista uteliaisuutta tyydyttää, että puhelinluettelolla on hyvin monia funktioita.
Täytyy muistaa, että Pajatso oli ollut oikeastaan ainoa raha-automaatti yli 30 vuotta, melkein 40 vuotta, ja sitten kun tuli ensimmäiset hedelmäpelit, Belfruitit, Aceit ja nämä, se Pajatso alkoi sinne hiljalleen jäädä. Viimeinen Pajatso poistettiin 2015 sitten.
Ala-asteaikoina pikkupoikana niin jännintä puuhaahan oli, jos joku oli saanut hankittua leikkaamattoman version ulkomailta, ja sitten kannettiin repussa VHS-nauhuria kaverin luo kotiin ja yhdistettiin SCART-johdolla niitä ja ruvettiin kopioimaan.
Mitä täällä sun mielestä pitäisi olla täällä? Eikö se Terminator 2 ole, että mä oon kattonut sen nauhaa hyvässä kunnossa? Niin tänne oli päällä nauhoitettu jotain Jumalan palvelusta.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tätä ohjelmaa tehdessä eletään viikkoa 14 ja tällä hetkellä Jarmo Laitaneva valmistelee Kevyet mullat -ohjelmaa, jonka keskiössä on seuranhaku ja seuranhakuilmoitukset, jotka on aika pitkälti hävinnyt lehtien sivulta. Joistakin alan lehdistä edelleenkin löytyy, mutta kyllä se on tuonne netin syövereihin aika pitkälti siirtynyt. Mä oon Juuso Pekkinen. Jos haluat lähettää tämän ohjelman tekijälle mulle siis jotain mailia, palautetta, niin juuso.pekkinen@yle.fi on osoite.